Ofakazi bakaJehova bakholwa ukuthi izinto zonke zadalwa ngamalanga ayisithupha alamahora angu-24 yini? Hatshi. Ofakazi bakaJehova bakholwa ukuthi izinto zonke zadalwa nguNkulunkulu. Kodwa kasivumi ukuthi zadalwa ngamalanga ayisithupha alamahora angu-24. Ngenxa yani? Ngoba umbono lo kawuvumelani lalokho okutshiwo liBhayibhile. Cabanga ngezibonelo ezimbili ezilandelayo. Ubude bamalanga ayisithupha okudala. Abakholwa imfundiso le bathi izinto zonke zadalwa ngamalanga ayisithupha lamahora angu-24. Kodwa ibala eliseBhayibhilini elithi usuku lingatsho isikhathi eside ukwedlula lapho. Okwesibili, umdala kangakanani umhlaba? Abantu abakholwa imfundiso le bafundisa ukuthi umhlaba uleminyaka engaba zinkulungwane ezinlutshwana nje. Kodwa iBhayibhili itshengisa ukuthi amalanga ayisithupha okudala engakaqalisi umhlaba wawuvela usukhona. Lokhu yikho okwenza ofakazi bakaJehova bavumelane lezingcitshi zesayensi ezithi umhlaba usuleminyaka engaba ngamabhiliyoni. Ofakazi bakaJehova bayakholwa ukuthi izinto zadalwa njalo bayavumelana lesayensi. Siyakholwa ukuthi isayensi yeqiniso iyavumelana leBhayibhili.